Nou ja, ons is by Jakobus hoofstuk 3, daarvan af vers 13. Kom, ons lees gou die gedeeltekie so saam deur en hou ons het oop. Jakobus gaan aan, hy sê, daar is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle. Dan moet hy dit toon deur sy goeie dade en deur sy dade van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl daar bitter naaiwer selfsug in julle harte is, moet julle nie meer spog dat julle wysheid het nie. Want dan praat julle nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aards en demonies. Want daar's waar dan naaiwer selfsug is, kom daar wanorde en alle allerhande gemeene dade. Maar die wysheid wat van bo kom, is allereerst sonder bybedoelings. En verder is dit vrede en liefend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig en opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regter verhouding met God en jy moet dit gebruik om vrede te maak. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Soos gesê het in die hand waar ons mee besig het, die agtergrond daarvan is baie gedeeltes in die Nuwe Testament, ook die Here Jesus gesê het, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Jakobus skryf die brief baie in die oog daarop, dat hy leef in die tyd, en hy sien dit ook, die eerste geskrif wat ons het in die Nuwe Testament, van mense wat net maklik sê, dat hulle kinders van die Here is. Maar dat is nie verandering in hulle leven nie. En ek dink dit is een baie relevante en een baie belangrike boodskap wat ons vandag ook het, en ons nou moet kyk ook, want dit is een van die dinge van die eindtye wat mens in leef, is dat die mense nog die uiterlike skyn van die godsdienst gaan hê, maar die krag van die godsdienst ken hulle nie meer nie. En ons sien dit in die wêreld vandag waar ons lewe. Die feit dat jy Christen is en jou Christenskap en kerk wees, beteken vir die wêreld vandag net mooi niks. Hoekom? Omdat die Christen irrelevant geraak het. Omdat hy nie geleef het en begin leef het, soos die woord omgeleef het nie. As ons kyk na die ou kerk, toe hy gestig is, wat ook onder moeilike omstandighede is, 'n kerk wat vervolg word, 'n kerk wat in 'n sondige wêreld geleef het, het die wêreld 'n baie hoë agting gehad vir die kerk. Alhoewel hulle nie geglo het in Christus, Here Jesus, en alles waarmee saamgaan nie, lees ons in Handelinge dat die wêreld het 'n agting gehad vir die kerk. Hoekom? Om hulle opgestaan het en gelewe het as disippels van die Here Jesus Christus. Nou, en ook hier opskryf Paulus ook, en dis deel van ons achtergrondgedeelte 2 Korintiërs 13, en ek sit het maar vir ons elke keer op het ons, kan onthou waar oorskryf Jakobus, waar oor gaan dit. Hy sê, stel jouself op die proef en onderzoek jouself of jy in die geloof lewe. Moet nie dwaas wees en net te sê, en denk, ja, ek is in die geloof, alles is reg nie. Onderzoek jouself, dit is een Bybelse opdrag. Besef jy nie dat Christus in jy is nie. So nie, het jy nie toets deurstaan nie. Hoe besef ek Christus is in my? Ek sien dit deur die vrug van die gees wat deur my vloei. En as die vrug van die gees nie deur my vloei nie, dan pluk ek die toets. En dis skryf Paulus vir ons so in 'n neutedop, en Jakobus kom en hy vat hierdie woorde en hy kom skryf 'n boek daaroor. Wat is die vrug van die Heilige Gees in ons lewe? Kom ons vat hierdie toets en ons stel dit anders te om ook. Ons kan Jakobus op 'n ander manier ook kyk. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Galasiërs 2 vers 20, ek is saam met Christus gekruisig en is hy nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Wat behels en wat beteken bekering? Wat beteken wedergeboorte? Wat beteken die woorde nuwe lewe? En ek kry in die gedeel dat daar baie mense is wat dink dat ek word maar net iewers langs die pad 'n Christen. Ek hoor party ons wat lasterlik sê dat jy word 'n Christen gebore en verstaan nie hierdie goeters nie. Maar van 'n nuwe lewe is daar nie werklik sprake nie. Ek dink baie ouens word op die pad of kom langs die pad en word net kerkgangers. En baie mense word godsdienstig. Maar is nooit weergebore en daar is 'n nuwe lewe in my. En dis waaroor die toets deel gaan. Dis waaroor die vrug deel gaan waarna ek moet kyk. As ek sê ek het 'n nuwe mens geword in Here Jesus Christus, dan kan ons na Jakobus kyk en Jakobus spel uit wat in my het verander. En as jy nou as jy teruggegaan na het vers 1 toe in die eerste gedeelte, dan kom sê jy omdat jy 'n nuwe mens in Christus is, hanteer ek nou beproewing op 'n hele ander manier. Ek onthou ook beproewings hanteer het sonder Here Jesus Christus. Ek was die ene senuweebol. Ek het gestres oor alles, maar in Christus is ek 'n nuwe mens. Ek het nie meer daai goed nie. As ons aangaan na die tweede ding wat hy oor gepraat het, versoekings. Ek onthou ook versoekings hanteer het voor die tyd ook. En sommer ingegeet, dit was nie eers ek het goed in my neus raak gesien nie, maar in Christus is ek 'n nuwe mens en daar saam met dit het 'n nuwe stryd gekom waarteen ek te stry en waarmee ek altyd besig is om te stry. Die ou mens het die goed maar laat gaan. Ek het probeer om moreel beter te wees, maar nou gaan dit nie meer oor moreel beter wees nie. Nou gaan dit om heilig te wees voor Christus. En ek wil graag 'n skoon lewe vir hom hê en daardie geveg wat altyd aan die gang is. Dis die nuwe lewe waaraan hy praat. Ons het so rukkie teruggepraat, jy onthou 2 vers 18, ook 'n pragtige teks waar Jakobus sê het, maar iemand kan miskien sê, die een het geloof en die ander in dade, goed, wys my jou geloof sonder dade en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Dis die nuwe lewe. Daar is te veel mense wat sê dat hulle is kinders van die Here Jesus Christus en is al vir 2000 jaar so en is vandag nog steeds so, wat sê dat hulle kinders van die Here is, hulle gaan kerk toe, baie sit op kerkrate, staan op kansels, maar in sy lewe is daar geen bewys dat hy kind van die Here Jesus Christus is nie. Môre as hy by die werk uitgaan, is daar geen vrug daarvan dat die Heilige Gees in sy lewe is nie. Kom ons vat 'n voorbeeld, ons het verlede keer gepraat oor die tong. Hoe jou tong moet beheer en dat jy wag daarvoor moet sit en dat nie sommer enigie kan uitvloei nie. Omdat ek 'n nuwe mens aan die Here Jesus Christus is, beheer ek en gestuur ek my tong op 'n hele nuwe manier. Ek het vir julle gedeel, dis een van die eerste dinge wat die Here my mond gedoen het, is om my mond te begin heilig vir hom. Omdat as er iets uit my mond uitvloei wat skadelik is, kan ek baie jare se bediening baie maklik gedaan maak. Omdat jy 'n kind van die Here is, moet die mense na die werk vir jou kyk en sê, maar hoekom is jy anders? Kom ek vra jou so, het die mense al by die werk in jou omgewing vir jou gevra, hoekom jy so anders is? Hoekom praat jy nie soos ons nie? Hoekom maak jy nie dieselfde grappies as ons nie? En dan praat ek nie daarvan dat as jy Christen is, as jy hierdie uptight, sober, ou met 'n lang baard en glimlag nie. Julle weet mos hoe ons ou idees van hoe lyk 'n ware, mense praat van groot Christen. Ek weet nog steeds vandag nie wat 'n groot Christen nie. 'n groot Christen is seker ou wat 120 kg plus weeg. Dis al wat ek en ding met 'n groot Christen. As jy is 'n Christen of jy is nie 'n Christen nie, daar is nie groot en klein Christen nie. As jy praat van groot en klein Christen, dan is dit 'n kort oukie en 'n lang oukie. Christenskap is Christenskap. 'n Groot Christen is nie 'n somber ou wat nie lewe kan geniet nie, maar hy's anders. Verlede keer het ons mekaar gepraat en het so 'n bietjie saam te vat. Hy's anders as hy sy mond oopmaak. Ek hoor nie die negatiewe goed wat so uitvloei uit ongeloof soos al die ander nie. Ek hoor nie vuil taal en vloektaal uit sy mond uitvloei nie, want hy's anders. As jy toets. Die toets is vir myself, onthou dit. Ek dink is belangrik om dalk net weer te sê. Hierdie toetse van Jakobus is nie hoe jy ander mense toets nie. Jy toets jouself hierin. As ons vir ander mense toets, gaan jy begin om veroordelend te raak, jy gaan selfverwaand raak, en jy gaan jouself aanstel en jy is klaar besig om te sondig. Hierdie is persoonlike toetse vir myself. Hoe lyk kind van die Here Jesus Christus in elke stukkie daarvan? Nou kom hy by nog 'n praktiese ding. Wysheid. Vers 13 begin het te sê, is daar 'n wys en 'n verstandige mens onder julle? En ons leef in 'n era wat baie mense dink hulle is wys, en die Bybel het ontsettend baie te sê oor wysheid. Ek wil net eenetjie aanhaal Spreuke, julle weet Spreuke baie daarvan te sê, 4, wysheid kom eerste, sorg dat jy wysheid bekom, gee alles wat jy het om insig te kry. Wysheid is 'n geweldige belangrike ding vir die Here Jesus Christus. Was nog altyd. Soveel so dat wysheid in personifikasie en synoniem gemaak word met in die Nuwe Testament onder andere die Heilige Gees en ook met die Here Jesus Christus. Jesus Christus is wysheid. Die Heilige Gees is wysheid. En vir ons as kinders van die Here is dit 'n geweldige belangrike ding. Maar om wysheid reg te verstaan moet ons dalk net gou eers by die definisie van wysheid kom. Wysheid is nie baie kennis nie. Ons leef in 'n geslag wat die hoogste intellek is van alle eeue. Die meeste geniale mense wat nog ooit geleef het, leef vandag. Die gemiddelde opvoedingsvlak en intelligensievlak is hoër as nog ooit in die geskiedenis. Maar wysheid is nie. Wysheid, en in besonder, gaan nou praat oor aardse en wereldse en hemelse wysheid, net wysheid, wat is die definisie en Bybelse definisie daarvan? Wysheid is om effektief die waarheid in my lewe te kan aanwend. Dis wysheid. Twee belangrike dinge wat is, die waarheid en dan die doen van die waarheid. Die twee is aan mekaar geweef en kan nie sonder mekaar nie. En dit is eintlik presies wat Jakobus gesê het in die vorige hoofstuk, nie waar nie. Wys my jou geloof wat sonder dade is. Wys my jou, en ek sit dit in aanhalingstekens, jou wysheid, wat nie 'n applikasie in jou lewe het nie. En ek wys jou my goddelike wysheid, wat deurslag vind in my lewe. Dis wysheid. Wysheid is 'n belangrike ding, ons soek daarna. Kinders van die Here moet dit hê, as ek die Heilige Gees het, dan het ek die vermoë daartoe ook. Maar nou staan ons ook, daar is ware wysheid, daar is valse wysheid, daar is goddelike wysheid, daar is wêreldse wysheid. Wêreldse wysheid is, die mens is die vertrekpunt, die beginpunt, ons redeneer vanuit die mens. Baie keer los van God, en baie keer draai ons die woord van God, en dis die probleem wat ons in die kerk vandag het. Ons het die probleem dat die mense die woord van God beginne draai, so dat vir hulle aanvaarbaar kan wees. Dis die wêreldse wysheid. Dan sal die goddelike wysheid, wat van God afkom, waar hy die middelpunt is, hy is die vertrekpunt, die alfa en omega, en hy is ook die eindpunt daarvan. Hy die waarheid, hy is die een wat my gemaak het, en ek begin dit wat hy vir my leer, toepas in my lewe. Dis iemand wat wysheid het. En dis wat God soek in ons ook. Nuwe Testament het baie meer eksplisiet oor wysheid, en die Heere Jesus Christus, ek wil so 'n paar stukkies daar opsit, ook 1 Korintiërs 1, maar hy skryf, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. En so 'n bietjie verder, vers 30, aan God is het te danke dat hy julle met Christus Jesus verenig het. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging, die verlossing. Kolossense 2, die geheimnis is Christus en hom is al die verborge skatte van die wysheid en kennis te vul. Dis Christus. Wysheid begin, die spreker sê, met die dien van die Here Jesus Christus, en as ons dit in 'n nuwe vertaling kan hervertaal, dan sê ons, wysheid begin om in Christus te wees, want hy is wysheid. Dit wat hy vir my leer, te beginne toepas in my lewe, en achter te kom, maar Christenskap gaan nie oor net te hoor van dinge nie, dit gaan nie oor een uiterlike lippetaal oor dinge nie, maar dit begin oor die toepassing van dit wat die Here Jesus Christus vir my leer. Daarom dat Jakobus nou hier in die middel stil staan by wysheid. As my so kyk, dan lyk het so bykie of het uit plek het is, maar is baie pertinent. Want het gaan oor toepassing van waarheid. En as baie wat dink het hulle het wysheid, en dit nie het nie. Ek het nou die dag op Facebook toe, sien ek of was iewers op internet, wys gou die volgende slide. Sê, common sense is so rare these days, it should be classified as a superpower. Toe sit ek en Google eers 'n bietjie daaroor, en dis so waar, nè. Daar's so min mense wat vandag common sense het. Ek dink ons moet dit maar klassifiseer superpower toe. Ek wil dit sê van wysheid ook in die kerk. Dit is so'n skaars kommoditeit. En dit is van ons stel, en dis die hartseer deel daarvan, dat elke kind van die Here moet geklassifiseer word as 'n wyse, want dit is beskikbaar vir elkeen. Dis in my ingeplant en gegee vir elkeen van ons. Dis nie vir 'n klein hoeveelheid bedoel nie, is vir elkeen van ons. Kom ons begin daar by vers 13, ons stap gou deur die gedeeltekie, 'n paar dinge wat ek wil uitlig wat belangrik is. Hy vra die vraag, is daar 'n wysig en verstandige man? En hy vaar het baie pertinent om julle, omdat hy vir hulle wil uitwys hoe min daar is in die kerk van die Here Jesus Christus. En dan sê hy vir hulle, hoekom dit nie daar is nie? En die belangrike deel, dan moet jy dit wys, jy moet dit toon. Dan drie dinge, goeie gedrag, en geïmpliseer goeie dade, en van nederigheid. Dis hoe die lewe moet lyk. Drie belangrike dinge. As ek sê ek het wysheid, ek sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, as ek sê dat die Heilige Gees in my, dan nommer 1 moet dit uitvind in my gedrag, my goeie gedrag of my lewenstyl. Die mense moet na jou kan kyk, in die wêreld kyk na jou, en die manier hoe ek lewe, moet anders wees as die manier hoe die wêreld lewe. En dit kan nie anders nie. Die wêreld lewe op so 'n manier wat dit vir hom sin maak, wat vir hom aanvaarbaar was en wat maklik is. Ons kyk na die Here Jesus Christus, ons kyk na ons Vader en Vader, maak my die kind wat U wil hê. Hier is ek, gebruik my en dit reflekteer ook in die manier hoe ek lewe. Die volgende wat hy aangaan is die gedrag ook, die goeie gedrag, die goeie dade, die goeie goed wat ek doen. Dit reflekteer in die goed wat ek doen in my lewe ook. Dis nie net my lewenstyl nie, dis ook my dinge wat ek doen deur die dag, my aktiwiteite. En derde ene keer sê dit moet getoon word in my nederigheid en ek wil eindelik nederigheid met sagtheid vervang daar. Ek dink dit gaan 'n meer akkurate vertaling daar wees ook. Nederigheid is geïmpliseer, maar daai sagtheid en daai sagtmoedigheid. Ons het 'n beeld van die wêreld, of die wêreld het 'n beeld van 'n mens. En sagtheid is nie daaraan nie. En nie deel daarvan nie. So dog eat dog world, nee. Dis 'n harde wêreld vir harde mense. Ons is anders. Here Jesus het gesê, Matteus 11, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Daar word dieselfde woord weer gebruik, sagmoedig en min, en julle sal rus kry. My kunskap en my getuienis word getoon in die praktyk van die manier hoe ek lewe. Dit word getoon in my aktiwiteite en dit word getoon in my sagtheid wat ek het. Kind van die Here het nooit 'n harde hand en 'n harde gemoed nie, is sag. Goed, kom ons gaan verder in die gedeelte en is interessant hoe Jakobus hierna kyk. Hy deel nou die twee in mekaar uit. En dat is typisch hoe Jakobus het ding doen, hy wys die ware en die valse deel van mekaar. Hy begin met die valse gedeelte. Hoe lyk valse wysheid? En dan die tweede gedeelte, hoe lyk ware wysheid? En dan deel hy het op in drie dingetjes mens kan vra ook. Die ware of die karakter, die motief daarvan, die karakter daarvan, die resultaat. By die valse en dan net ons by die ware kom doen weer. Ek kyk eerst na die motief en dan die karakter en dan na die resultaat. Goed, kom ons begin by die eerste enetjie, die valse wysheid vers 14 tot 16 en dan kyk ons eerst na die motief, vers 14. Hy sê, terwyl daar bittere naaiwer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog nie. Waar lê die motief? In julle harte. Die hart is die oorsprong. Die hart is die plek waar ek vrygespreek word of veroordeel word. Dis nie net oppervlakkige daar en dis nie iets wat ek per ongeluk doen nie. Net soos my tong kom het uit my hart uit. En die motief is die plek waarna ek gaan kyk. Here, hoe lyk my hart? Daarom het Dawid gevra, Here, openbaar my hart. Wys vir my, want ek weet my hart is bedrieglik. Ek weet ek lieg baie maklik vir myself en ek skets baie maklik vir myself 'n ander prentjie en 'n mooier prentjie en 'n aanvaarbare prentjie, maar my hart. En as mense wat dink hulle is oulike Christene, hulle is oulike mense. En dis presies wie wat Jakobus van praat. Hierdie mense wat dink hulle is iets en hulle spog daarmee. Hulle is verwaand, hulle stel hulle self bo ander mense, daai ou, hy is so en so, ons sit saam in die kerk, maar achteraf praat ek sleg van hom, praat van hoe goed ek is, en wat ek nie alles doen en gee nie, en hy besef nie, in sy hart is hy besig met die valse, en die duivelse wysheid. Hy noem hier twee elemente, hy kon natuurlik baie genoem het ook, wat in die hart is naaiwer en selfsug. Maar hy lig net die twee uit, net om my idee te gee, dat mense kyk, maar Here, wat is in my hart? Die naaiwer wat hier gebruik word, die Griekse woord is 'n baie sterk woord, wat eintlik maar bedoel, 'n gewellige, bittere jaloesie, afguns van die ergste soort. Dis daardie jaloesie wat ek het, wat niemand iets anders te gun nie. As iemand mee goed gaan, of iemand kry 'n bevordering, of iemand koop 'n nuwe kar, ne? Of iemand kry 'n nuwe iets, daai ding wat in jou hart lewe, gun niemand niks, ek wil die beste, jaloesie. En die tweede, en hy selfsug ook, en het loop eindelijk my hand aan hand, selfsug is een van die wortelsondes wat ons het, selfgesentreerde ambisie, wat lei tot allerhande dinge. Die kind van die Here, wat werkelijk die wysheid van die Here is, mense wat los is van die dinge. En nou kom sê mense, maar ek is kind van die Here, en hy spog selfs oor wat hy is, maar hy is vol van jaloesie en hy is vol van homself. En so kan dit nie wees nie. Hier word die toets gepluk. 'N Kind van die Here is Christus gesentreerd. Wêreldse mense is self gesentreerd. Wat ek wil, wat vir my belangrik is, is altyd eerste. En ek dink nie eers regtig aan wat ander mense wil hê nie. Of op 'n minder mate ook. Jakobus wil eintlik in essensie gesê 'n Christen wat trots is en arrogant is en selfgesentreerd is en vol liefde is vir homself is vals. Daar is ernstig fout. Dis valse wysheid, dis valse denke. Ek kan nie so leef nie. Hy pluk die toets. Die tweede wat hy oor die valse wysheid is die karakter daarvan. Hoe lyk hierdie soort goed? Hierdie soort wysheid vers 15 kom nie van bo nie. Maar dan noem hy drie dinge, dis aards, dis sinnelik en dis demonies. Aards is wêrelds. Dis die karakter van die wêreld. Die hele wêreld lyk so en ek lyk ook so. Dis sinnelik, dis vlees, dis wat ek wil hê. Dis die karakter van my ou mens. Dis goed dat ons agter ons los. Wat ons eerste ons agter ons los is, ons ou self, is die karakter van die wêreld. Die derde ding wat hy noem is die karakter van die duiwel. 1 Korintiërs 2 oor die vlees skryf hy, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie dinge van die gees van God nie, vir hom is dit onsin, hy kan het ook nie verstaan om het geestelik beoordeel moet word. En daar is baie mense wat nie die Bybel so goed verstaan nie, en die Christenskap verstaan nie. En ons karakter is anders daarvan. My karakter is nie die karakter van die wêreld rondom my nie. My karakter is nie eens die karakter wat ek was voor ek tot bekering gekom het in die ou vlees, alhoewel hy nog daar is, en jy altyd komporteer om voor hom te kom, en my karakter is ook nie die van die karakter van die duivel nie. Daar wat hy gesê het in vroegstuk, die duivels glo ook. En hulle karakter is hulle sidder van angst, want hulle weet wat kom. En het valse wysheid. Dan die resultaat daarvan, vers 16. Want daar is, waar daar weer eens na ywer en selfsug is, herhaal het weer, kom na wanorde in alle gemeene dade. Twee ding wat hy uitlig hier, wanorde, ons kan vertaal met onstabiel, verward, deur mekaar, anargie. Die wêreldse wysheid loop altyd uit na dit. As ons vandag die wêreld moet karakteriseer, wat se woorde sê hulle gebruik? Orde, liefdevol, eenheid, vrede, wanorde, gemeenheid, verward, die mekaar, vol van jouself. Watter is die vrugte van die gees? En watter van hulle is die vrugte van die duiwel? Dis interessant om te singe, een van die toppunte van wêreldse wysheid is die opkomst van menseregte wat gebore is uit die humanisme is, en humanisme is die toonbeeld en die posterboy, as ek so kan stel, van wêreldse wysheid. Ek sit in die week en luister na die radio, dit wys nou hoe absurd dit is, want dit is precies wat hy van praat, die wanorde. Hoe onderwyser klaar hoe hulle beskerm moet word in skole teen kinders. Dis die realiteit. Hoekom? Hoe het ons hier gekom dat onderwysers bang is vir kinders en niks aan kinders kan doen nie? Ons het daai pad gekom van humanisme wat uitgegroot in menseregte in soveel so dat jy in jou huis is en jy kan jouself nie eens meer beskerm nie, want jy iets doen en waar gaan jy tronk toe? Hoe absurd is dit? Die menslike wysheid loop altyd 'n pad en die pad is destructief. En dis precies wat Jakobus van praat. Ons leef in 'n wêreld van absolute wanorde. Sit vanaand se nuus aan, dan sien jy die wanorde. Ons het nog nooit soveel oorlog in hierdie wêreld gehad soos ons nou het nie. En ons is 'n verligte mens met 'n gewellige geleerdheid agter ons. En tog is die wêreld meer in chaos. Hoekom? Omdat die wêreld agter die menslike wysheid aanloop en dat die karakter is van hierdie wêreld. En my liewe mense, ek weet dit gaan erger word. Hoekom? Omdat ons die pad van die menslike wysheid loop en dis 'n pad van vernietiging. Tot daar nie een sal oorbly nie. Dis inherent wie en wat ons is en dis wat die duiwel wil hê. Maar die tweede woord wat hy gebruik, wanorde, dan gemeene dade. Paulus wat hy daar gebruik, die woord, is 'n breë term woord van absoluut waardeloos tot by, soos hy nou gemeene dade of ewel. Maar ek dink wat Jakobus hier wil sê, in die wye spektrum daarvoor, dat wêreldse wysheid en die resultaat van wêreldse wysheid, is nie net wanorde nie, is futiliteit. Dit loop uit op niks. Dit bring vir jou niks. Daar lê niks daar nie. En die hoogtepunt wat ons daaraan kan sien, lê binne die sielkunde, wat gebaseer is op menslike wysheid. En hulle kan vir jou niks sê nie, en hulle kan jou glad nie help nie. Hulle kan vir jou label. En dan kom jy in terug vir sessies, na sessies, na sessies, vir jare en jare, maar gaan vraag vir een sielkundige, ek praat nou nie van gelovige en pastorale sielkundige wat dit op die Bybel skoei nie, ek praat van wereldse sielkundige, wereldse wysheid, gaan vraag van hoe jy kan genees word. Dan eerst gaan jy vir sê, jy is nie siek nie, en is nie jou skuld nie. So geskoei in die verkeerde denke, wat vir my of een pastorale therapeut een sessie of twee kon gevat, en ek kan jou bevry het van selfs die enige verslawing, gaan hy nie vir jou sê, jy is die rest van jou leven daarmee. Dit loop uit op net mooi niks. En het bied niks. Jy sien het as mense by begrafnisse is van ongelowiges, die wanhoop en die sinloosheid daarvan, wat is die sin van bestaan? Wat is die sin in die leven? Ek verstaan dit, ek sou ook so gewees het. Sonder Christus niks. Dan komt constateer uit met die ware wysheid, en ek kan dit net so vinnig noem, as daarmee afsluit, dieselfde drie dinge. Hy begin by die motief, maar die wysheid wat van bo kom, die belangrike woorde, dit kom saam met my wedergeboorte, dit kom saam met die Heilige Gees wat in my woon. Ek het dit. Ek gaan nie boeke lees en studies daaroor doen nie. Dis wysheid wat ontsluit word in my deur gehoorsaamheid aan die woord van God. Dis die pad. Hoe meer ek die pad stap van gehoorsaamheid, eers begin ek doen wat die Here sê, hoe meer raak hierdie wysheid bekend in my lewe. Jy sien die vrug daarvan? Die mense rondom jou sien die vrug daarvan. O, natuurlik gaan die party mense dit glad nie daarvan hou nie, en hulle gaan jou sleg behandel, omdat jy anders is. Jy stap in die wysheid van die Here, en jy kla hulle lewens aan. Wat kan nie anders? Hierdie wysheid kom van bo, en dan die prachtige woord, dit is sonder, die woord wat daar gebruik word, hagnos, dit is sonder besmetting, dit is rein. Wat is die motief? Die motief hier is oprechte reinheid. Die afleiding van hagnos, wat ons in Grieks het, is die hagios, wat net dood en vooral klaar word, heiligheid. Daar is een motief. Sonder bymotiewe, my een motief is my lewe vir my hemelse Vader. Hier is my lewe as offer, maak dat wat jy wil. Ek soek niks vir myself nie, niks hier rondom my nie. Hierdie wysheid het een motief, een denke, een pad. Matteus 5, as ons kyk na die volgende ook, hoor jy bietjie die bergrede, hoe die bergrede weer klink word in hierdie laaste paar verse. Geseend is die wat rein is van hart, want hulle sal God sien. Daar lê my motief. Die kind van die Here se motief is een motief. Ek wil God sien. Ek wil hom sien in my lewe, ek wil hom ervaar in my lewe. Nie net eendag as ek in die hemel kom, ek wil God sien. En God is rein. Here, maak my so rein as wat jy my kan maak. Die karakter van ware wysheid, kan nou nie daarby stilstaan nie, maar hoor maar Galasiërs 5:22, hoor die bergrede in. Die karakter daarvan is anders in die wereldse karakter. Die karakter van die een wat wysheid het is, hy is vredelewend. Hy is inskikkelijk. Jongens koffie. Hy is bedagsaam. Hy stel jou en jou goeders eerste, hy luister na jou. Is vol medelee. Daar is niks hard in die persoon nie. Sy karakter is vol goeie vrug. Baie meer as wat ons hier noem ook. Sy karakter is onpartydig. Sy karakter is opreg. Wat jy sien is wat jy kry. Sy hart, sy dade, sy lewenstyl is dieselfde ding. Dan die laaste een, hy sluit af. Ware wysheid is 'n resultaat. Hierdie wysheid bring jou die regte verhouding met God. Die valse wysheid bring jou nie die regte verhouding met God nie. Dit bring jou die regte verhouding met God en jy moet dit gebruik. En dan noem hy om vrede te maak, maar ek dink dit is baie meer as dit. Hierdie wysheid moet ek gebruik. Kyk nou na die karakter ook. Beteken daai karakterkenmerke in jou binnenkamer enige iets? Vredeliewend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee, goeie vrug, onpartydig en opreg? Is dit goed wat vir myself bedoel is? Of is dit goed wat bedoel is om voor die wêreld gegee te word? Die vrug van die gees is nie vir jou bedoel nie. Dis bedoel om deur jou te vloei. Gebruik hierdie wysheid om te doen. Laat toe dat die Here hierdie goed in jou lewe verander, dat jy hierdie vrug in die wêreld kan dra, want die wêreld is dit nodig. Die wêreld het vredeliewende mense nodig. Hulle het bedagsame mense nodig, inskikkelike mense nodig. Hulle het mense nodig wat sag is weer. Wat lyk soos die Here Jesus Christus. Dis ware wysheid. Ek sluit af wat ons wil almal opstaan en sê ek het wysheid. En ons wil onsself graag sien, ek is 'n wyse mens. Ek dink ek het al ooit van iemand wat gehoor wat opstaan en sê ek is 'n absolute dwaas nie. Dalk net in 'n grap, maar ek dink as iemand wat ooit na homself verwys as dwaas nie. Maar wat is ware wysheid? Ware wysheid is een fokus, een ambisie, een pad, een rigting. Gevul met die Heilige Gees en hier is ek, vloei deur my in die wêreld, maak 'n verskil. En kyk nou die goed wat hy van praat. Sendingwerk, evangelisasiewerk is geweldig belangrik, maar waarvan praat hy hiervan? Hy praat van dood eenvoudig so voor mense lewe. Jy praat nie eens oor die Here Jesus Christus, jy is nie eens besig daarmee nie. Maar die manier hoe ek goeders doen, is net so anders. Vir die wêreld is dit vreemd. Maar as mense wat kyk en soek na die mense, as ek in my probleme kom, wie gaan soek ek om my te help? Dan gaan soek ek een wat anders is. Hy mag jou vervolg, omdat jy anders is. Maar as die Heilige Gees in hom begin torring, dan gaan soek hy jou, omdat jy anders is. Jaag hierdie wysheid na. Dit is al wat saak maak. Kom ons sit net so en raak ons stil. Here Jesus, ek eer U dat U Gees vir ons gegee het, die volheid van U wil en U wysheid. U Gees binne ons om het te ontsluit en te help verstaan, U woord, Heer, in ons hande op ons skoot, Here, wat alles besit wat ons nodig het, om hierdie wyse te beginne lewe. En ek bid dit vir ons elkeen, Here, wys vir ons uit daai terrein in ons lewe, waar hierdie wysheid nog tekortskiet, waar ons blind is. Ons besef, Here, daar is baie dele wat ons nog nie raak sien nie. En verander dit, dat ons voor die wêreld kan lewe en kan wys, sonder om bang te wees, saamskaam te wees, sonder om terug te duis vir vervolging, Here. Ons is anders. Die manier hoe ons praat, waaroor ons praat, die manier hoe ons werk doen, waarmee ons besig is. Dankie dat U ons karakter vernuwe. Dankie dat U my as mens verander. Ek kan myself nie verander nie, maar dankie vir die werk wat U doen. En ons wil vra, Here, word verheerlik in ons lewe. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.